İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda quvonch va xursandchilik haqida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti 2017-yilni depressiya yili deb nomladi. Ehtimol, quvonch va xursandchilik kabi his tuyg'uni topish maqsadida ushbu yilda insonning yo'qotgan narsalaridan biri edi. Haqiqiy tabassum boshqalar ruhiyasiga ta'sir yetkazadi va mo'jizalar yaratish qudratiga ega bo'lib, ularning noorom ruhiyalariga marham bo'lishini bilasizmi? Musulmonlar uchun tabassum qilish, yaxshi axloq va ochiq ko'ngilli bo'lish kabi ta'kidlanadigan narsalar ushbu yuqorida zikr etilgan tabassumga bog'liq ekanligini bilasizmi? Bas, quvonch va xursandchilik haqida suhbatlashish ayni muddaodir. Ushbu inson yo'qotgan narsani topish maqsadida 2017-yilni bejiz depressiya yili deb nom qo'ymagandir. Quvonch va xursandchilik insonning ogohligi, ijodkorligi va faoliyatining yuksalishiga yordam berib va inson sog'lig'ini saqlashi va umrlarining uzoq bo'lishi sababiga aylanadi. Baxtli inson sog'lom, ochiq ko'ngilli odam, taqvoli va optimist inson hisoblanadi. Shuning uchun mehr-muhabbat va xursandchilik hayajonini bildirish shaxsning nafaqat ruhiy salomatligi sababiga aylanadi, balki boshqalarning xursandchiligi ortishi sababiga aylanishi mumkin. Chunki boshqalar ham sizning xursandchiligingizga xursandchilik bilan javob qaytarishadi. Shodlik ijtimoiy faoliyatlarni bajarish uchun bizda ishtiyoqning paydo bo'lishiga ko'mak beradi. Tabassum qilish aloqalarni bir-biriga bog'laydigan ijtimoiy vosita, boshqa tomondan shodlik, osoyishtalik bag'ishlaydigan vazifani ham bajaradi va ko'ngilni buzadigan hodisalar bilan yuzma-yuz bo'lganimizda ruhiy salomatligimizni saqlashimiz va noxush hayajonlar va g'am-kulfatga ega bo'lgan taassurotlarni bartaraf etishimizga yordam beradi. Haqiqatan ham xursandchilikning oqibatlari shodlikning o'zidan ham muhimroqdir. Chunki shaxsning xotirjamligini kasb etishi va ruhiy salomatlikni qo'lga kiritishining sababiga aylanadi. Boshqa tomondan, ruhiy salomatlikning asosini xursand va latif ruhiyaga ega bo'lish tashkil etadi. Chunki depressiya va hayajonga tushgan har bir shaxs to'g'ri va solih amalni keltirmaydi. Binobarin, xursandchilik yuksak maqsadlarga erishish, mukammal va yuqori martabalarga yo'l topish uchun zamina yaratadi. Mutaxassislarning aytishiga, shodlik va xursandchilik genetik ildizga ega bo'lishi mumkin, ammo rizoyat va xursandchilik his tuyg'usiga ega bo'lmoq ko'pincha bir mahoratni talab etadi va tana a'zolarining barcha faoliyatiga ta'sir yetkazadi. Jumladan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xursandchilik ruhiyasiga ega bo'lgan shaxs yurakning muntazam ravishda urushiga ega bo'lishadi va qon bosimi bunday shaxslarda kamroq uchraydi. Kanadalik tadqiqotchilar tomonidan milodiy 2010-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, xursandchilik, shodlik, hayajon kabi ijobiy his-tuyg'ular qon tomir kasalliklariga mubtalo bo'lishning mezonini 22%ga kamaytiradi. Ochiq ko'ngilli bo'lish va tabassum qilish xursandchilikning zohiriy bir ko'rinishidir, ammo shodlik insonning ruhi va psixologiyasiga bog'liqdir. Ehtimol shaxs bir qit'a musiqani eshitishi bilan xursand bo'lishi mumkin. Boshqa bir shaxs esa xayr ehson qilgani yoki fidokorlik qilishi bilan xursand bo'ladi. Ammo jiddiyroq qarasak, shunga anglab yetamizki, duo va namozdan so'ng yengillikni his etish jismoniy tarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanish, eski do'st bilan muloqot qilish, do'stlar davrasida huzur topish va ota-onalarning didoriga erishish kabi omillar shodlik his-tuyg'ularining mustahkamlashiga yordam beradi.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
تو پناه همی پدر رفیق را همی پدر وقتی که تنها میمونم تو تکیگاه همی پدر دست تو خیلی دوست دارم که بوی آب و نون میده رد سر انگشتای تو آسمونو نشون میده وقتی که با منی پدر هیچ آرزویی ندارم سایت همیشه رو سرم سر روی شونت میذارم سر روی شونت میذارم چیک بودم تو دریا رو به من دادی اگه اسیر شب شدم تو فردا رو به من دادی یه ماهی کوچیک بودم تو دریا رو به من دادی اگه اسیر شب شدم تو فردا رو به من دادی
دستورمز دوام میتده Qur'oni Karim shodlik va quvonch masalasiga bo'lgan qarashi bu ijobiy qarashdan kelib chiqadi. Hamda jannat va uni belgilardan biri sifatida oyatlarda ishora qiladi. Психологларның фикриге күрә, хаятта муайян максатны аныклап, онга ирешеш өчен хәрәкәт кылыш, хамда ризоятлыкның мустахкамлаш, стрессны камайтырыш ва квончның иң мөһим юл-юрыкларыдандыр. Бу мәсьәлә хакыда Куръанда хам ишара итәде. Шодлык ва квончтан бахраман булыш, хаяттан лаззатланыш ва ундан рози булышны асон тарзда өргәтәде. Куръани Карим Нахл сурасының 97-нче аяты каримасыдә шундай буйрады. Иркагу аял ким мөмин халидә яхшы амал кылса, без унга яхшы хаят кечертәрбез ва албатта уларны кылып йорган амалларының иң гүзәллегә бериладиган аҗр ила мукафатларыбыз. Уйлап күрсәк, хасад, чакымчылык, гыйбат, Фиско фасад дөньяга хис қойыш кебе барча қалб касалликларидан халос булган инсон қандай булады? Шуна билгинки қалб ҳеч қачон бўш бўлмайди. Покланган қалбни фақат Аллоҳга бўлган муҳаббат туйғуси билан суғориш лозим. Аллоҳни севиш эса қалби пок инсонда руҳий хасталликка сабаб бўладиган ҳеч қандай омилга йўл қолдирмайди. Хулоса қилиб шуни айтадиган бўлсак, руҳий ва Jismonan sog'lom, xotirjon, baxtiyor hayot kechirishni istagan inson islomda buyurilgan to'g'ri yo'ldan borsagina dunyoviy muammolar va salbiy voqealiklarga qalbi tomonidan bevosita barham beradi. Hayotini islom dini bilan munavvar qilgan inson inshaalloh ikki dunyo saodatiga erishadi. Alloh barchamizni qalb xotirjamligi va ikki dunyo saodatiga yetkazsin. Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.